Kaixo lagunok, Drive-By Truckers, Alabamako boskoteren rock and roll dotorea aztergai erabiliko dugu besteak beste gaurko soinu gelan. Blessing on a Curse, zazpigarren lan luzea orkestu dutela profitatuz. Bilboko kafe antzukian daukagu itzordua, martxoaren 23 honetan. Drive-By Truckers, hegoaldeko rocka, 10 urte luze bidean, 200 kontzertu baino gehiago urtean. Hasierako country disco biak, zuzenekoa ondoren, Southern Rock Opera egitasmo potoloa etorri zen ostean, Decoration Dane eta 2004ko Dirty South goraipatua. Monografikorik ez dugu egingo, baina hainbat aipamen egingo dizkiogu Drive-By Truckers talde handiari, gaurkoan kafean zokian izango denari, baina beste gonbidatu asko izango ditugu, Adibidez, baita Richard Thompson ere, Pedro Eliasek behin esan zuen bezala, programa honetako zutabetako bat aipatuko dugu. Eta zorrak ordentzen ere badakigu eta norbait hiltzen delarik, musikari asko eman dion norbait hiltzen delarik, omenaldiak egiten ere badakigu, eta Ali Farka Taure izango dugu gogoan eta belarrietan izango dugu, bere kantuak ere entzungo baititugu. Hilaren 8an hil zitzaigun Ali Farka Taure handi hori, arratsaldeon Pedro.
Arratsaldeon Xavier.
Tamal handia, ezta, Ali Farka Taure, Afrikak inoiz emandako kantaririk handienetako bat dugulako, ezta?
Bai, eta hobean, lotan zegoenean hil zan. Lasai.
Bakean beraz. Eta gu ere, bakean hasiko gara. Zeinekin hasiko gara gaurkoan, Pedro?
Bueno, aipatu dituzu gauza asko, eta badauz gehiago, nobedade batzuk, eta komentatu gure dut, Jackson Brown eta David Lynneren kontzertua, pasaden astean izandakoa Bilbon, eta hasiko gara bitu, hasiko gara gauza bategaz, soiko gauza bategaz, eta da disko bikoitza, zuzenan gratuakoa, eta disko hau lortu nuen, eta bertan bakarrik lortu aldean kontzertuan David Lindleyek ekarri zuen disko hau saltzeko. Nik ez nuen ezagutzen zuzeneko disko hau. Grabatu zan orain 11 urte, 1985ean Viena irian, Vienako Opera Hausen. Eta Kuder and Lindley Family kontzertu bat izan zan. Beraz, Kuderretarrak, Ray Kuder eta bere semea perkusio jolea Joaquin Kuder, eta bestetik Lindley, gure zera, John Lindley, David Lindley, egon zana gugaz kontzertuan pasaden ustean, eta bere andra Rosan Lindley. Laurak batu ziren orain 11 urte, eta oso kontzertu ederra egin zuten, kontzertu osoa dago hemen, eta hasiko gara kantu eder bat egaz, Mel Haggarrek, country kantariak, egin zuen kantu hau, I am a lonesome fugitive, iezlari bakartia naiz, hori egin zuen, bueno, Mel Haggar gaztea zenean kartzelan egon zan, urte batzuk, Johnny Cash bebai, eta, bueno, horri buruz doan kantua da, oso kantu famatua, country irurogeiko kantrikoa, baina Ray Kuder, bere semea eta Lindleytarrak egin dute oso bertzio polita egin zuten kontzertu honetarako I am a lonesome fugitive kantuarena. Horrekin hasiko gara.
Stone. Darling,
ondo merezitako txaloak, eh? Ondo merezitako txaloak, Viena Opera House horretatik eureri egindakoak, Lindley Family horri eta Ray Kuderri egindakoak, ba, kantu zoragarri hau eskainita gero, I'm a Lonely Fugitive, bizlari bakartia naiz.
Oso kantu ederra da, eta oso bitxia, bueno, gero, igual entzungo dugu beste kanturen bat, hemen kantu asko dauz. David Lindley ekin gabiz pasaden astean izan gendun Santanan kontzertu hori, Jackson Browne eta David Lindley, eta ia zan, bueno, David Lindleyek ia lapurtu zion showa besteari.
Bai,
Laguna handiak dire eta
bueno, ez hain lagunak, ez da?
Zer gaiti ba?
Bai.
Entzutu zuzio zer,
ba, antzaden ez, ba, protagonismoa kendu nahian ibilote ziren disko batean bata besteari, edo Jackson Browne eta...
Ah, bai.
Ez da gite.
Ah, ba, ez da gite. Ez dut, ez, bueno, ez da gite, ez, ikusten zan oso...
Bion
artean, jo, Jackson Brownek esan zuen, beti da nik nire maizua izan dana, nire musika maizua izan dana David Lindley, bai. David Lindley egia esan, ez da arrakasta hundia, arrakasta komerzial hundia duen kantaria, Jackson Brown bez gaur egun. Baina, benetan David Lindleyk segurazki inoiz ez dau lortu merezi zuena. Gitar jole paregabea zan, benetan atzamarrak ez ziren ikusten, egaz egiten duen atzamarrak. Eta ez da hori bakarrik, ze berak izan zuen bere esparrutxua eta bere kantu batzuk, eta besteak emondakoa, eta jakina egin zuten Stay bukaeran, egin zuten Stay eta David Lindley. Stay azken finean gero entzungo dugu kantua, gainera itzingo dugu kantuari buruz pitxin bat, hor elkarrizketa bat dago kantuaren barruan, eta jatorrizko berzinuan gero entzungo dugu, The Zodiacs taldean Andrak ziren, beraz kantaria Morris Williams egiten zuen zati bet, eta Andra bat bestea. Baina Jackson Brownek grabatu zuenean, ez egoen Andrarik lekuan bertan, beraz David Lindley hartu zuen paper hori, eta bueno, hori markatu egin dio David Lindley hortik aurrera, ezta. David Lindley ekarri zuen kontzertu horretarako kantu bat eta vinilua ekarri dut, hau izen zan David Lindley lehenengoko vinilua, El Rayo X izenekoa, hau da kantu bat gaztelaniaz egiten dagoena, Jackson Brownek esaten zauen David Lindleyek kantu bat egingo zauen erderaz, gaztelaniaz, baina esan izingo, bueno, izingo esan pitxin bat Puerto Ricokoa, pitxin bat Kaliforniakoa, pitxin bat esan zuen Panumukoa, oste dut hori da David Lindley biziden lekua. Beraz, baina bueno, ez da inbesterako, egia esan hitz pare bat izan ezik oso, zera, Ameriketakoak didezenak, ondo ulertzen den kantua, El Rayo X, oso kantu polita, eta entzungo du jatorrizko bersioa, hau grabatu zuen David Lindleyek 81ean, eta grabatu zenean Jackson Browne be egon zan berarekin, hasieratik beti David Lindley Jackson Brownekin bere aldean gitarragaz, beraz David Lindley grabatu zuenean izan zuen gonbidatua eta laguntzailea abotzagaz Jackson Browne, beraz El Rayo X.
El Rayo XX izpia, ara, eh? Ba, David Lindley medikuarenak egiten, radiografiak egiten, alako kumbiaren bitartez.
Bai. Honetan, hau, singularra zan, hau, oiar bat zan, eh?
Bai.
Ez dugu etxen, egia esan, arrazoia zuen pitzin bat, ikusten baduzu testua idatzia, ulertzen da euneko unia ia, baina bera kantatzen dauenean euneko bost gehien bat.
Gutxera, beraz, da?
Bai. Bueno, lehen komentatu dugu, estei kantua egin zuten bizean, azkenengoa, azken aurrekoa izin zen, eta, bueno, ba, entzungo dugu Jackson Brownen bertsioa, mila aldiz entzun dugun bertsio, hau, eta esan dugun moduan, hemen, elkarrizketa hori esaten duenan batek besteari, gera zaitez pitxin bat gehiago, ba, hor dago, Andre eta gizona, bion artean, eta David Lindleyek egin zuen, diskoan eta lehengo egunean kontzertuan be Andraren zati.
Zenbat aldiz entzungo te genuen kantu zoragarria, Stay Jackson Browne eta David Lindley elkarrekin, nik dena den aitor dut, Pedro, beti bai. Pensatu izan dudala, ba, gizoneskoa eta andrazkoa ari zirela kantua, nik espainekien David Lindley zebilena andrazkoarenak egiten horretan.
Beraz, David Lindleyek lortu zuen bere helburua.
Oso ondo.
Seguru, eta guztiokin, baina diskoan agertzen zen, hor begiatzen bada Running on Empty vinilo hartan edo kompaktuan vinilo hartan kantuz kantua agertzen ziren ohar batzuk lerro pare bat kantu bakoitzari buruz, eta azkeneko kantu horretan agertzen zen, David Lindley zera parte hartzearekin, eta baina ez da bakarrik zuk esan duzuna, guztiok pentsatzen gendun be, segurazki begidatu barik kredituak begidatu behar diazen moduan, Jackson Brownen kantua zala, be. Jendeak pentsatzen dau Jackson Brownen kantua dala. Eta gero denboraz, ba, ez zala bere kantua, jakin gendun, ez da? Baina kontua da, kantu hori topatzea ez da erreza. Nik orain urte batzuk topatu egin nuen bilduma batian, In the Still of the Night, deitzen da bilduma hau, eta hauze da The Dubop Groups, 1951-1962, beraz, amarkada horren zera Dubop garaia, ziren talde baltzak, egin bat, ia guztiak baltzak ziren, laukoteak, boskoteak, zeikoteak, abotzekin jokuak egiten zituztenak, eta hauetariko talde bat izan zen Morris Williams and the Zodiacs, eta begiratzen badugu Jackson Brownen diskoan, bueno, Stay kantuaren egilea Morris Williams da. Beraz, orain entzungo dugu, labur-laburra da bersioa, jatorrizko bersioa, hau agertu zen 1960an, eta minutu eta bi minutu baino gitxiago duen kantua. Kasu honetan, elkarrizketa hori bai egiten dela gizon baten eta andra baten artean, Morris Williams eta bere taldekide baten. Just a little bit
Jatorrizkoa oso politia, baina nik aukeran bigarren nahiago agian,
eh? Egia da, egia da. Ez da beti gertatzen, baina batzutan bai, bertzioa, bertzio bat jatorrizko kantua grabazio, baina hobea dala, bai, egia da. Bueno, guazen denboraren makinan sartuko gara, pitxin bat, eta joango gara, ba, laroiko amarkada, Get Right With God, Hot Gospel, hau da, vinilo zahar bat, oso vinilo goraipatua izen zan, agertu zenean, orain urte asko, eta hemen agertzen dire kantu guztiak, geratu ziren 1957-tik 1963, eta Hot Gospel, gospel beroa du, ze, gospel musika, eleizako musika da, musika erlijiosoa, baina horrek ez du esan nahi, ez dala beroa. Eta hemen daukagu oso portada, oso argazki polita dago hemen portadan, Estatu Batuetako hegoaldean agertzen direzen edozein lekutan, ez da, zoa zerrenpile batetik eta bapatean gurutz bat, eta Get Right With God. Esaten da hori, Get Right With God.
Egon zaite zondo jaunarekin, ez da, goiko jaunarekin, badazpara ere.
Badazpara ere. Bueno, hemen dauz talde ezberdinak eta kantari ezberdinak, eta, bueno, ba, oso aukerak eta ona egin zuten diskonetarako, binir honetarako. Entzungo dugu talde bat Radio 4 izenekoa, blood, kantuaren izena, Blood Dance in My Name.
Well, I know the blood that's on my name. Well, I know the blood that's on my name. Well, my name is written down on the Lamb of God, the Lord. I know the blood that's sign my name. Well, I know the blood, Lord. Don't sign my name. Well, I know the blood. Don't sign my name. Well, my name is written down on the Lamb of God, the Lord. Know the blood. Don't sign my name.
Odolaz sinatu nuen baurazta neure izena Hot Gospel beroa Elizatik irtendako eta Elizarako musika sekulako garrantzia auki duena. Nik beti pentsatu izan dut, egia san behar badot, Pedro, hemengo mesak oso aspergarriak direla.
Bye.
Eta Estatu Batutako hegoaldeko mesak egingo balira gospel eta guztia, egian fede handiagoak egon urriateke baita gure lurraldean ere, ez da?
Bai, ez dakit fede handia, baina Elizak bete-betetak egon ziren, igantzero.
Espektakulu utxa gatik izango bazen ere, ez da?
Bai.
Dena den txantzak alde batera, balo batera utzita, ba, mintza gaitezen pixka batean, gospelaren sorreraz, gospelaren garrantziaz, izan ere, ba, gauza askoren abia puntutza tarliteke gospela, ez da?
Bai, bueno, baltzak, Afrikarrak Ameriketara eroandak izin ziren, eta joan zirenean lapurtu zieten dana, ez da, ez bakarre, askatasuna, eta askatasunaren barrua dana, euren hizkuntza, euren kultura, euren erlijioa, dana. Beraz, Estatu Batuetan gainera normalean egiten zutena, leku batzuetan batez ere, Kuban ez inoiz ez zuten hori egin, horrezagatik mantentzen da Yorubaren kontua.
Bai.
Guztiak ziren plantazio batean Kuban, hor milaka baltza guztiak Yorubak, beraz, mantendu egin zuten euren kultura, baina normalean egiten zutena zan, apurtu ez bakarrik familia lehenengo eta
etniak ere bai.
Baina etniak ere bai, ostopatzeko euren arteko zera, aman komuneko matxina da man, esate baterako. Eta hori gertatu zen Estatu Batuetan be bai. Beraz, Estatu Batuetan egon zirenean asmatu behar izan zuten dana, eurek esklauak izan da, ba, bizirik irauntzeko asmatu behar izan zuten dana, asmatu behar izan zuten kultura bat, asmatu behar izan zuten hizkuntz bat, bueno, inglesa hasi ziren berba egiten,
baina era moduko bat.
Bai, euren zea, dialekto propioa. Eta asmatu behar izan zuten erlijio bat, beraz, erlijioak kendu zioten eurena, emon zioten, kristautasuna, edo nazen da?
Ba, kristautasuna.
Kristautasuna, baina eurek eroan zuten erlijio hori euren aldera. eta gospel zera musikan eta gospel kultura horretan ikusten da argi eta garbi. Eta oso musika beroa izin zan, egia esan, bluesarekin oso lotuta, hainbeste gospel kantariak eta blues kantarien artean ezberdintasun bakarra hitzak ziren, kantuak sekularrak edo eleizekoak, baina musika berdin berdina izan gendun Blind Willie Johnson behin programan gogoratzen zara.
Bai, bai.
Eta bere hitzak ziren zera, eta Rosar, beste hori zera, Sister Rosetta Tharpe be izan gendun programan.
Putetxetan kantatzen zuen eliz kantaria.
Bai, bai, berak esaten zuen, esala hain beharrezkoa, zera, fededun entzat kantatzea, kantatu behar ziren jainkoaren kantuak, beharrezkoak zirenean,
bere ustez. Jainkoarek ezagoen tokietan.
Hori da. entzungo dugu beste kantu bat diskonetatik, eta gero diskonetatik pasatuko gara Richard Thompsonera, baina hor badago lotura bat, bebai. Entzungo dugu beste kantu bat. Entzun duguna lehen, Radio 4 taldearena, eurek lau anai izan ziren, 52an, hauze orain entzungo duguna, 48an grabatu zen. Prophet Powers and the Holy Mountain Singers, eta kantua The Tree of Life is Waiting for Me.
Orain dela mende erdiko kantuak horrelakoak baldin baziren eliz barrutietan ulertu egiten dugu geroztik zer gertatu zen beltzen, jende beltzaren musikan, ez da? Zenolako bilakaera bikaina izan zuten. Ba, benetan polita, entzun dugun gospela The Tree of Life is Waiting for Me zain daukat biziaren zuaitza. Eta horre aipatu duzu, ba, alako nola bait, alako pauso natural bat egingo genula gospeletik Richard Thompsonera, agian baten batek ez du ulertuko, baina seguro bueno, zuk arrazo emango diguzula.
Naturala ez dakit, eta
nola baiteko.
Hor dago, lotura bat, baina oso lotura propioa da. Bai, ze disko hau, vinilo hau, hau atarazan orain 23 urte, Inglaterran egin zuten bilduma hau, Hot Gospel, eta hau erosi nuen, irakurri nuenean, behin Richard Thompsonekin egindako elkarrizketa batean galdetzen ziotea, hain azkenengo boladetan zer zabiz entzuten. Eta Thompsonek aipatu zituen 10 gauza, 10 vinilo, garai hartan viniloak ziren, 10 vinilo, eta euren artean zegoen hau, esaten zuen diskoni buruz, ba bueno, bere uste zan hemen diskonetan zegoen, berak entzun dauen, eta gospel asko entzun dau Richard Thompsonek, eta gospelik eta onenetarikoa. Eta bueno, hortik pasatuko gara Richard Thompsonera, ze disko kompakto bitxi-bitxia topatu dudalako Richard Thompsonena. Bueno, esateko, esan behar dugun lehengoko gauza da, disko hau ezin da topau dendetan, ez Amazonen, ez inon bezo horrelakorik, eta jendea interesa, jendeak interesa badau disko honetan, bueno, esango dugu zelan lortu, ez da gatza bez, sartu behar da bakarre Richard Thompson, haber elbidea zein da, elbide elektronikoa, esateko ondo, ze horrelakorik ondo esan behar dire. Richard Thompson, dana minuskulas eta lotuta, gidoitxu music.com. Hori da Richard Thompsonen web horria, eta web horri horren bitartez lortu alda disko hau, eta beste disko batzuk. Richard Thompsonek orain urte asko, berak ikusi zuen hainbeste zuzeneko garatako disko piratak eta kalitate eskasekoak eta karu, oso karuak, eta berak erabaki zuen orain urte asko, orain 10 urte, 15 urte edo, disko piratak berak atarako kaleratuko zituela, eta berak egiten duenean kontratu bat Capitol disketxearekin, lehen orain Cookin Binerekin, beti egiten dau baldintza bategaz, zuzeneko kontzertuak berak grabatzen ditu, berak argitaratzen ditu, eta berak saltzen ditu, baina bakarrik ez dendetan, bestela ez zuen lortuko baimen hori. Kontzertuetan bertan, Richard Thompson, sorry, txarre, sinez ez dago Euskal Herrian, baina kontzertuetan eroaten ditu bere diskoak, kontzertuko diskoak dire beti, eta gero web, bere web horriaren bitartez, beraz, interesa izen ezkero, disko honetaz edo Richard Thompsonen hainbeste zezuzeneko grabatuko disko batzuetan, eta dauz 10 baino gehiago, dozena eta erdi edo, egongo dire, pues lortu aldire errez, nahiko merke, eta kalitate honekoak.
Behar bada, errepikatuko dugu elbidea.
Bai, elbidea da, bueno, ubebikoitza, Richard Thompson, dana batera Richard Thompson, Thompson ondo idatzi behar da, MPgaz, Thompson, dana batera eta minuskulas, gidoitxo, music.com. Hori da Richard Thompsonen web horriaren zera, eta horren bitartez lortu alda. Hor dauz kontzertu asko, baina hor dauzen disko guztien artean, hauze da, dudari gabe,
perla fina.
Euki behar dana, eta hauze da 1000 Years of Popular Music, zera, herri musika 10 urtez, 10 ez, parkatu.
Mila urtez.
Eta historia oso bitxia da. Historia hau izan 1989an, Playboy aldizkariak eskatu zion Richard Thompsoni eta hainbeste kantari eibe zerrenda bat mileniorren
milurtekoaren diskorik
milurtekoaren
kanturik onenak
amar kanturik zera onenak bakoitzaren ustez justu izin zan mendea bukatu baino aurrek urtean, eta bueno, Richard Thompsonek pentsatu zuen, kabroiek eure gure dutena da guk aukeratzea bakarrik azkenengo 40 urteko kantuak, eta berak serioski hartu zuen kontua, eta egin zuen hori, 10 kantua, zaharrena zan 1768an egindakoa, eta azkenengoa 2001an, eta bidali zuen zerrenda. Eta Richard Thompsonen zerrenda inoiz ezan agertu ziren hainbeste ehundaka zerrenda ale batean Playboyen, baina Richard Thompsonena inoiz ezan agertu. Richard Thompsonen azerre hundiz, erabaki zuen ideia polita zala eta ingo zauela zuzenean. Beraz, egin zuena izan zan aukeraketa bat, hartu zuen egun kantu inguru, garai guztietakoak, erdi artik, zera, gaur egun arte, eta hori kontzertu batzuetan noizbeinka egiten dau. 2003an egin zituen batzuk, 2004an bebai, eta pasaden urtean uste dut bebai. Noizbeinka egiten dau, pues, dozena erdie kontzertu, eta hau ze disko honetan dago hauetariko bat. Beraz, hemen dauz, zenbat kantu dauz hemen, asko dauz, eh? Hemen dauz, 23 kantu, eta, bueno, berarekin batera dauz, praktikoki bakar-bakarrik egin zuen kontzertu hau, baina badauz laguntzaile pare bat, Michael Jerome, perkusio jolea, oso perkusio jole haundia da, bere diskoetan, eta John Hyatten diskoetan dagoen perkusio jolea, normalean, eta bero, gero dago andra bat, Judith Owen, zera, abotzekin laguntzen dio, bueno, kantatzen dau, kanturen bat egiten dau berak. Hau grabatu zan Austin, Texasen, kontzertu hau, grabatu zan 2003an, eta urte berean kaleratu zuen Richard Thompsonek, beraz ez da disko barria, baina jendeak ezagutzen ez dauen diskoa. Hasiko gara, hemen dau danatarik benetan, berak esaten dau kontzertu honetan, claro, kontzertu guztietan ezin dau jo ehun kantu horiek, ezta. Beraz esaten dau, hemen ez dago oreka guztiz orekatua, 17 eta 18 mendeak geratzen dire kanturik gabe, hasten da erdiaroan eta llegatzen da gaur egun arte, baina kantu asko dau 19. mendekoak, music hall tradiziokoak eta 20. mendekoak be bai, erdiarokoak, errenazimentu eta bar. Hasiko gara kantu bategaz, izena du Summer is Icumenin, hau ze da orain 1000 urte egiten zan inglesa, Old English. Berak esaten dau, kanta hau da, dakitenez, inglesez dagoen eta kanturi, round kanturik, Elizako kanturik zaharrena. Hau, esaten dau, badakigu ez da izen gabekoa, John Farsnet izeneko abade bat edo monje bat hobeto esan da, Reading abadian zegoena, idatzi egin zuen 13. mendean, eta manuskrito hori British Museum ondino badago. Beraz entzungo dugu kantu hori inglesez, berak topatu dauen eta kanturik zaharrena.
All English edo ingelese zarra ipatu digu Pedroak eta hizkuntza horretan edo astapen hizkuntza horretan grabaturiko lehenbiziko diskoa eskaini digu Richard Thompsonek, Playboy aldizkarikoek inoizko amar kanturik milurtekoaren kanturik onena eskatu, berak zerrenda egin kasurik ez, eta mendeku polita eta estimagarri egin zuen, disko bikaina egin baitzuen, amairugarren mendetik abiatzen den, azta? Amairugarren mendeko kantua izan baita entzun behar.
Bueno, gana. Baina kanturik eta zaharrena, ez dakit disko honetan agertzen den, badago bat zaharragoa be, bat edo bi, hemen ez da agertzen, baina zerrenda hartan bidali zuena 1768, beraz 11. mendekoa, hori da zaharrena bilduma horretan dagoena. Baina hori segurazki ez dago bilduma honetan latinez egongo da.
Hori da. Eta orain horrengo kantuan bitxikeria bat ere aipatu behar dugu, ezta? Erregen arteko ikamikak, iskanbilak eta kontuak sekularrak izan direnak eta sekulakoak izan direnak Frantzia eta Britania handiaren artekoak Henry eta ez dakiz zen beste Henry 5.
Bai, hori Inglaterrakoa ez du esaten hemen bakarrik lerro batzuk dauz kantu agotxari buruz, baina zen dago hau benetazko, osea, hau ez da historio bat, baizik eta historia.
Egiazko gertaera, ez da, antzadenez, Frantziako erregiak alako pari gizako bat eskuera kutsi bat egine izan zion Ingalaterrako erregiari, eta zer oparituko, eta alako kupel moduko bat, tenis pelotas beteta zegoena. Sekulako azarrea hartu Ingalaterrako erregiak eta gerra deklaratu zion eta Frantzia konkistatzera jo zuen besterik gabe.
Eta konkistatu egin zuen. Eta konkistatu egin zuen zati handi bet. Zati handi bet, Gaskuña eta Euskal Herri zati bet barru. Bai, bai, King Henry Ingalaterrako zan zea Henry de Fitt, Enrique Endika edo Enrique Bosgarrena, Frantziako ez dakit ez benizitzen zan. Eta bueno, kantuan aldaketaren bat badago historian antza izan zan kupel osoa kantuan bakarrik hiru pelota bidali zizkion, beraz azerre handiagoa.
Antze denez, bekatua larriagoa izan zen, ez da?
Rai. Bueno, ba, entzungo dugu kantu bitzi hau, King Henry the Fifth's Conquest of France.
King Henry lay upon his bed, lay musing on a tribute due from the King of France. It hadn't been played for so long a day. Fa-la, tre-la, da-la, fa-la, the day. Oh, the king he called for his lovely page. His lovely page then he called he, saying you must go to the King of France, to the King of France, right speedily. Fa-la, tre-la, da-la, fa-la, da-la. And then away went this lovely page, this lovely page, and then away went he. And when he came to the King of France, lo, he fell down on bending knee. Fa-la, tre-la, da-la, fa-la, death. Oh, my master greets you, worthy sir. 10 tons of gold, that is due to he, that you will send him as tribute home. Our inference land you soon will him see. Fa-la, tre-la, da-la, fa-la, death. Oh, your master's a young man of 10 years, not fit on to come into my degree. And I will send him 3 tennis balls, that with them he may learn to play. Fa-la, tre-la, da-la, fa-la, da-la. Oh, the page he returned to the English court. What news, cried King Henry. Such news as I'm afraid to speak, for with this news you'll never agree. Fa-la, tre-la, da-la, fa-la, da-la. He says you are young and of 10 years, not fitting to come into his degree. And he will send you 3 times. balls. That's with them you may learn to play. Fa la tra la da la fa la da. Then Henry he writes to the king of France. His pen never flew so speedily. Said, I will toss you some London balls that'll shake your cords so grievously. Fa-la, tra-la, da-la, fa-la-la-da. And then we marched into French land with drums and trumps so merrily. And bespeaks the king of France. Yonder comes proud King Henry. Fa-la, tra-la, da-la. The first shot that the Frenchmen gave, they killed our English men so free. We killed 10,000 of the French, the rest of them, they all ran away. Fa-la, tra-la, da-la.
Kantuak testigantza zuzenak dira, ezta, historiarenak, eta kasu honetan, ba, jakin dugu nola haserretu ziren eta nola heldu ziren armetara Frantziako eta Ingalaterrako erregeak tenis pelota batzuk zirela eta.
Ta bueno, azken finean biak ziren baita familiakoak agian, ze azken finean normandoak joan ziren Inglaterra edo Britania handi osoa, bueno, osoa ez. Baina Inglaterra konkistatu egin zuten, beraz normandoak ziren Inglaterrako erregeak erdiaroko...
Trufa eginez, esan genezake, monarkiak aurrera egin duela, orain, ba, ez da, beste gauza batzuen gatik egiten baitira gerrak, ez da?
Bai.
Petrolea gatik eta dirua gatik.
Tira, ba. Bueno, egon gara bi kantu erdiarokoak eta orain errenazimentura joango gara. Hauxe Italiako kantua da, Orazio Beki, kantu egile hau izin zan Modena katedraleko organo jolea, eta berak bizi zan, bueno, 1550 jaiota eta 1605 hil zan. Berak egin zuen, komposatu zuen kantu hau, Soben mi capo bon tempo, eta orain entzungo dugu, baina inglesez Richard Thompsonek egiten duen moduan.
that I might tell. La 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 la. Per farti dispera, per farti dispera. La 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 la. So ben mica buon tempo, so ben mica buon tempo.
Ingelesa, ez, azkenean, Pedro, baizik eta
bai,
italiera edo batek daki.
Bueno, Modena, ez daki italian non dago Modena, baina bai, italiera baino izango zan alde horretako
hizkuntza modua, ez da?
Bai, erromantzea.
Hori da.
Bueno, oin beste kantu bat, esan dudan moduan, amazazpi eta amazortzi mendeak, ez jatorrezko zerrendan ez kantutu honetan, baina disko honetan ez dira agertzen, pasatzen gara orain, emeretzigarren mendera, agian amazortzigarren mendearen bukaerako kantua dau. Oso kantu famatua zen Andoja. Hauze da toponimo bat, estatu ipar... Ameriketako toponimoa, baiara bat dago, Apalatxe mendien zera,
inguruan
eta hau dago solotuta Irlandakoekin. 18. mendean batez be hasi ziren Irlandatik milaka joaten Ameriketara, ez katolikoak, protestantek bakarrik hasieran, katolikoak gerotxoago, katolikoak hasi ziren joaten gozetearen garaian, hori da 19. mendearen, bueno, 1860an hasi izan gozetea, izan zan luzea, 5-6 urteko kontua, eta bueno, Irlandan bizi ziren 8 milioi pertsona, eta erdie laurden bat hil zan gozez bertan hil ziren 2 milioi eta beste 2 milioi joan ziren Ameriketara, eta bueno, beste 1 milioi bat hil ziren harin be. Esaten dute Irlandak inoiz ez da berreskuratu, osea tragedia hondi horretan, ondino pasatu dire 150 urte eta biztanleria ez da berreskuratu. Irlandan gaur dauz zenbat milioi, ongo dire 4 milioi inguru.
Lau, bost,
eta emigrazio hori ez dago gaur, baina garai hartan 8 milioi izan ziren. Baina hauze gertatu zan harinau, hauze da ezen meretzigarren mendean, baizik eta 18. Eta hor joan zirenak milaka izan ziren protestanteak, Irlandan oso kontu komplejoa izin da, katolikoak alde batetik, eurek zapalduak, normandok joan zirenetik ia, baina gero protestanteak multzo batean sartzen dire, baina protestanteak alde batetik ziren presbiterianoak, batez be Eskoziatik joandakoak, beraz eurek galeikoak ziren bebai, eta beste batzuk ziren anglikanoak, eta anglikanoek momenturen baten eiparaldean batez ere Ulster provintzian zapaldu zuten besteak presbiterianok, eta milaka presbiterianok joan behar izan ziren. Asko joan ziren be izin ziren behin Mick Molonik Irlandako musikaria handia, baina gaur estatu batuetan bizi dana eta unibertsitateko irakaslea dana, folklore inguruan irakasten dauena, eta berak esaten zauen, jendeak ez dakiena, baina estatu batuetako indioak bertako jendia akatu egin zuten, ezta 10 milioi inguru hil zuten, pues, 2 edo 3 hamarkadetan, eta irlandarrek izan zuten gehien bat akatu zutenak. Eta Mick Molonik azaltzen zuen ondo, eurek joan zirenak presbiterianoak egon ziren euren familiak egon ziren Europan ia 200 urte jarraian gerra negozioan besterik ez, Europako erlijio gerretan egondakoak. Irlandan gauzak gaizki jartzen ziren eurentzat eta joan ziren Ameriketara, beraz zekiten gauza bakarra zan gerra egitea eta hiltzea, eta hori egin zuten, ailegatu ziren eta indioak akatu zituzten Bibelen Holandietan ia guztiek, eta hau da kontestu hori.
Eta hori guzti hori erlijioaren izenean, ederra?
Bai, erlijioaren izenean, horra izinda eta bada gaur historia. Eta bueno, ba, irlandarzak joan zirenean, euren zera izenak zan Billy Boys, Billy Boys deitzen ziren, ingeles ez Billy Boys aiegatzen ziren horra, eta gero Billy Boys termino horretatik agertu zan Hillbillies ziren, gero 19. eta batez be 20. mendean country musika asmatu zutenak, beraz azken finean country musika Irlandatik joandako jendearen asmakizun edo estilo sortutako estilo da. Eta bueno, zen handoja kontestu honetan entzun behar dugu. Kantu hau ia kantari guztiek egin dute, Van Morrison, Bob Dylan, Donald Gaipatu eta egin dau kantu hau segurazko. Zen handoja.
Oh, Shenandoah, I long to hear you. Oh, when you roll in the river. Oh, Shenandoah, I long to hear you. Oh, where I must away. Across the white Missouri, oh Shenandoah, I love your daughter. Oh, Shenandoah, I love your daughter. Oh, where I must wear across the white Missouri. Shenandoah, I took a notion. Oh, way rolling river. Oh, Shenandoah, to cross the ocean. Oh, way I must away. Across the wild Missouri. And Shenandoah, I'm bound to leave you. Shenandoah, I'll not deceive you. Oh, where I must wear across the white Missouri.